ในกาลตอนนี้ไปก็ให้เราฟังธรรมะนั่งสมาธิก็ได้นะถือเป็นการปฏิบัติธรรมนะทำจิตของเราให้มันอยู่กับลมหายใจหรือก็เสียงของธรรมะที่ธรรมะจะได้พูดต่อไปนี้เป็นการศึกษาในการปฏิบัติธรรมในหลักสูตรสติปัฏฐานสูตรการที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะสำรวมกายสำรวมวาจาอยู่นี่นะก็เป็นศีลอยู่ในตัวนะเราก็ตั้งใจสมาทานศีล5หรือศีล8นะหรือเราไม่ได้สมาทานจากพระสัมปัตตวิรัติสมาทานเองคือเมื่อเรานั่งสมาธิอยู่ที่บ้านก็ดีนะเราก็ตั้งใจแล้วเราจะมีศีลอย่างนี้เมื่อเราตั้งใจว่าเราจะมีศีลเนี่ยนะเป็นสัมปัตตวิรัติความสงบนะของกายวาจานี้เกิดขึ้นแล้วเมื่อความสงบของกายวาจาเกิดขึ้นก็เป็นศีลอานิสงส์ของศีลนั้นเมื่อเรารักษาศีลนะจะทำให้เกิดสมาธิสมาธิที่อบรมดีแล้วให้เกิดปัญญาปัญญาที่เราอบรมดีแล้วจะเกิดวิชาหรือวิมุตติหลุดพ้นได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ล่ะเราก็มีศีลละเรามีศีลมีกายวาจาที่สงบแล้วเ มื่อเรามีกายวาจาที่สงบนี่เราก็จะมาฝึกจิตนะฝึกจิตของเราเพราะบุคคลใดที่ตามรักษาจิตของตนบุคคลนั้นย่อมจะพ้นจากบ่วงของมารนะการฝึกจิตหรือว่าในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็อยู่ในสติปัฏฐาน4เพียงการปฏิบัติเนี่ยนะคุณธรรมหรือธรรมะที่จะทำให้เรารู้ธรรมะเรียกว่าโพธิปักขิยธรรมนั้นน่าจะเป็น อริยสัจ4สัมมัปปธาน4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7นะหรือว่าอริยมรรคมีองค์8อย่างนี้เป็นต้นก็เป็นธรรมที่ขยายออกมาเท่านั้นแหละแต่แล้วก็รวมอยู่ที่เราอยู่ในศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาตรงนี้แหละนะเมื่อเรานะมานั่งสมาธิกำหนดสติของเรานี่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะอันนี้เป็นวิธีหนึ่งในการปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อจะมารวมเอาสติของเราให้เข้ามาอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะทั้งวันเราจะมีหน้าที่การงานมากมายที่ต้องคิดนะบางครั้งเราก็ตามสติไม่ทันในระหว่างวันเมื่อเรามานั่งนะวันหนึ่งนั่งสักครึ่งชั่วโมงถ้ามีโอกาสเวลานะก็ไม่ได้เน้นว่าจะต้องทำสมาธิมากหรอกเมื่อมีโอกาสเวลาแล้วนะเราก็มานั่งรวมจิตของเราเพื่อที่จะได้มาดูว่าตอนนี้จิตของเราเนี่ยมันคิดอะไรอยู่นะเราต้องการให้จิตของเราสงบอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยจิตของเราจะอยู่ไหมการฝึกครั้งแรกๆเลยเราก็อาจจะนั่งแค่5นาทีก็นั่งไม่ได้นะนั่งไม่ได้แล้วทำไมเพราะจิตมันร้อนมันฟุ้งซ่านมันรำคาญใจมันหงุดหงิดใจสารพัดอย่างละนะบางครั้งนั่งไปแล้วเหมือนมีตัวอะไรมาไต่ตามตัวบ้างหงุดหงิดนั่งไม่ได้แต่เมื่อเราพยายามอดทนซะก่อนอดทนเมื่อเราอดทนอดกั้นได้นะสมาธิของเราก็เริ่มจะดีขึ้นการนั่งสมาธิเราก็นั่งได้นั่งได้อยู่แต่ยังไม่สงบก็ไม่เป็นไรเราก็ฝึกอย่างนี้ไปทุกวันทุกวันเมื่อเรามีโอกาสมีเวลาแต่ในระหว่างวันนั้นเราก็จะต้องมีสติสตินี้สำคัญนะสติเนี่ยคือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมว่ามีสติมีสัมปชัญญะก็มีปัญญานะที่จะรู้เท่าทันในอารมณ์ยันหลวงปู่ชาเนี่ยท่านยังสอนให้เราเนี่ยมารักษาจิตเมื่อตมาได้เดินจงกรมภาวนาอยู่ก็อยากจะทราบผลทางปฏิบัติที่มันแจ้งชัดและให้ได้ผลเร็วที่สุดเลยว่าจะทำอย่างไรตมาก็ได้อุปถากอยู่กับหลวงปู่ชาได้หลายปีนะได้รับใช้ท่านมาแล้วน่ะนะได้เรียนรู้ในธรรมะท่านก็สอนธรรมะนะวันหนึ่งท่านก็เทศขึ้นมาหลังจากที่ธรรมะได้เดินจงกรมในช่วงบ่ายๆ อยากจะทราบจริงๆแจ้งชัดว่าทางไหนจะเป็นทางที่เราจะปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วก็รู้ธรรมได้เร็วๆเห็นธรรมเร็วๆบรรลุธรรมได้เร็วๆมีวิธีย่อมีวิธีรัดอย่างไรนะในคืนวันนั้นหลวงปู่ชาท่านก็จะเทศว่าคนเรานี้นะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจเรียกว่าอายตนะภายในอายตนะภายนอกเราก็ทราบดีว่ามีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัมภะมีธรรมารมณ์ด้วยกัน6ประการเหมือนกันภายใน6ประการภายนอก6ประการนี่แหละนะอายตนะทั้งภายในภายนอกนี้นะเมื่อกระทบกันแล้วนะกระทบกันแล้วเรียกว่าผัสสะผัสสะเมื่อผัสสะเกิดขึ้นนะก็จะเกิดอะไรจะเกิดเวทนาขึ้นเกิดความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมาเป็นธรรมชาติธรรมดาแต่เมื่อเวทนามันเกิดแล้วนี่มันจะเป็นปัจจัยนะให้เกิดตัณหานะเพียงตัณหานี่จะเกิดขึ้นได้นะก็เพราะว่ามีเวทนาเวทนาจะเกิดขึ้นได้เพราะมีผัสสะเราก็มีอายตนะกันทุกคนเราก็รับรู้ในอายตนะภายนอกเพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตรงผัสสะนี้เองนะตรงตาเห็นรูปนี้กิเลสมันจะเกิดขึ้นละหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องโผฏฐัมภะรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจกิเลสจะเกิดขึ้นตอนที่มีผัสสะนะหลวงปู่ชายังยกตัวอย่างชัดๆแจ้งแจ้งว่ามะนาวนั้นมีรสเปรี้ยวนะมีรสเปรี้ยวแต่รสเปรี้ยวนั้นน่ะที่ความรู้สึกเปรี้ยวมันอยู่ในมะนาวนั่นแหละแต่ว่าถ้ายังไม่ได้มาแตะลิ้นของเราแล้วเราก็ยังไม่รู้สึกว่าเปรี้ยวนะความเปรี้ยวจะอยู่ในมะนาวหรืออยู่ตรงที่ผัสสะนี้เมื่อรสนั่นแหละมากระทบกับลิ้นเกิดความรู้สึกเปรี้ยวขึ้นเราก็รู้สึกรับรู้รสเดี๋ยวนี้เองอารมณ์ที่เข้ามากระทบนี้แหละนะเรารับรู้แล้วจะเกิดกิเลสก็เกิดขึ้นตรงนี้ตรงผัสสะที่กระทบกันทั้งภายในภายนอกท่านจึงสอนนะให้เรานั้นมีสติรู้เท่าทันผัสสะที่มากระทบเมื่อผัสสะมากระทบกับอายตนะของเราภายในนะเราจะต้องพิจารณาแล้วนะสอนจิตของเราไม่ให้ยินดีแล้วก็ไม่ให้ยินร้ายยินดีก็เป็นกามสุขัลลิกานุโยโคยินร้ายก็เป็นอัตตะกิลามถานุโยโคก็อยู่ในทางสองทางที่ไม่สงบความพอใจนะทำใจของเราให้พอใจแล้วในอารมณ์นั้นก็ใจก็ไม่สงบมันจะดิ้นรนมันจะเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดความปรุงความแต่งไม่จบความไม่พอใจอัตตากิลมัฏฐานุโยโคนั้นเกิดขึ้นในใจของเราแล้วเป็นอย่างไรล่ะก็ทำใจของเราให้วุ่นวายอีกแหละใจของเราให้เกิดวิภาวะตัณหานะก็ไม่จบอีกไม่สงบอีกนะท่านจึงบอกว่าให้พิจารณานะไม่ให้จิตของเรายินดีหรือยินร้ายตรงนี้สำคัญโยมต้องจับการปฏิบัติให้ได้นะมังปัจจัยนี้เป็นของกลางๆนะและปัจจัยนี้ประพัสสอนนะเป็นของที่มีความผ่องใสแต่เดิมแต่กิเลสนี้นะมันจรมาภายหลังนะกิเลสมันจรมาภายหลังมันก็จะมาปรุงแต่งนะในจิตใจของเรานั่นนะให้วุ่นวายขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามให้มีความรู้ทำใจของเราให้มีความบริสุทธิ์ด้วยสติด้วยปัญญาของเราเพราะฉะนั้นกิเลสเมื่อมันเกิดขึ้นตรงที่มีผัสสะมากระทบแล้วเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานทุกข์มีเพราะยึดก็คืออุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของของเรานี่มีเรามีของของเราขึ้นมานั่นแหละก็เกิดความทุกข์เกิดขึ้นเราก็จะต้องมามีสติระมัดระวังละระมัดระวังระมัดระวังตาเมื่อเห็นรูปเราต้องระมัดระวังไว้แล้วก็พิจารณา ม่ให้จิตของเรายินดีหรือยินร้ายตรงนี้ตรงที่จิตไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายอยู่ตรงกลางๆจะอยู่ตรงกลางๆนี่แหละเราจะได้เห็นธรรมะนะเราจะรู้ธรรมะเราจะเห็นธรรมะเราจะบรรลุธรรมะก็ตรงกลางๆนี่ท่านพระอัญญาโกฏัญญะเมื่อได้ฟังเทศของพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสรู้ในวันวิสาขบูรณมีบูชานี่แหละนะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่ครบรอบในวันวิสาขบูรณมีบูชาวันที่พุทธเจ้าของเราได้ประสูติตรัสรู้และก็เสด็จดับขันธปรินิพพานย่อลงมาแล้วพระพุทธเจ้าประสูติที่แรกเรียกว่าเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารนะแล้วก็มาตรัสรู้ก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เสด็จดับขันธปรินิพพานอันนั้นก็เป็นเรื่องของกายเนื้อนะของรูปกายเนื้อแต่พูดถึงในเรื่องของสภาวะจิตใจของพระองค์นั่นแหละพระพุทธเจ้าที่เป็นพุทธเจ้าจริงๆนะเกิดขึ้นนะก็เกิดขึ้นในวันวิสาขะในวันนี้เองที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกเกิดขึ้นครั้งแรกนั้นเป็นเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารก่อนแต่พอมาวันวิสาขานี่ความเป็นสัมมาสัมพุทธะนี้เกิดขึ้นแล้วนะก็เกิดขึ้นแล้วเมื่อพระสัมมาสัมพุทธะเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็คือพระปัญญาที่รู้แจ้งนะในวันนี้ก็คือวันตรัสรู้เมื่อตรัสรู้แล้วก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางจิตใจเมื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นน่ะนะกิเลสพระองค์ก็ไม่มีแล้วก็คือนะกิเลสหมดไปแล้วกิเลสตายจากไปแล้วก็รวมกันอยู่แล้วในวันนี้เองวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้แล้วก็เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานก็อยู่ในวันเดียวกันทั้งทางด้านของจิตใจนี่แล้วพระองค์จะตรัสรู้อะไรล่ะพระองค์พิจารณาธรรมะว่าโดยอิทัปปัจจยตาธรรมที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นเมื่อมีผัสสะก็มีเวทนาเมื่อมีเวทนาก็มีตัณหามีอุปาทานพิจารณากลับไปกลับมาแล้วถึงอวิชชาเป็นต้นเป็นเหตุในที่สุดพระองค์ก็ละอวิชชาได้ประสูติตรัสรู้พระนิพพานก็อยู่ในวันเดียวกันนี้เองเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราเนี่ยนำมาปฏิบัติธรรมก็คงทุกคนก็หวังมุ่งหวังที่จะต้องการรู้ธรรมะเห็นธรรมะเราต้องการที่จะเข้าใจธรรมะอย่างแจ่มแจ้งไม่สงสัยก็ขอให้พวกเรานั้นตามดูจิตใจของเรานะตามดูจิตใจของเราว่าจิตของเรานั้นเป็นอย่างไรนะตามดูจิตนะในจิตตานุปัสสนาท่านจะสอนเอาไว้ว่าจิตของเราตอนนี้มีความฟุ้งซ่านหรือเปล่าจิตของเราตอนนี้มีความบังเลสงสัยไหมจิตของเราตอนนี้มีความพอใจไหมหรือยินดีหรือยินร้ายหรือเกิดราคะโทสะโมหะก็ให้เราก็รู้จักตามดูจิตของเราอยู่เสมอแหละจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมาก็มาฝึกจิตตามดูจิตของเรากันนะเรามาฝึกจิตกันต่อไปนี้พยายามนะนักปฏิบัตินะจะต้องดูจิตของเราเมื่อเขาว่าเรารู้สึกเป็นอย่างไรเราไม่พอใจเกิดความโกรธเกิดความโกรธแล้วก็มีความปรุงแต่งเราก็ดูจิตของเราให้รู้ว่าตอนนี้จิตของเรากำลังโกรธอยู่จิตของเรากำลังพยาบาทปองร้ายนะก็เกิดความยินร้ายแล้วเราจะต้องมาปรับให้จิตของเราอยู่กลางๆเราจะทำอย่างไรเมื่ออากาศร้อนเราก็ต้องใช้ของเย็นเป็นของแก้กันนะทำให้เกิดสภาวะเป็นกลางนั่นเองนะเมื่อใจของเราร้อนนะด้วยอารมณ์เราก็พิจารณาถ้าเราสติปัญญาพอเพียงสอนจิตของเราว่าจิตเอ้ยความโกรธนี้ไม่ดีนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นตัวเราไม่มีนะไม่มีตัวเราตัวเขานะเราสอนจิตของเราอย่างนี้จิตของเราก็ยอมรับความเป็นจริงแล้วก็สงบจิตของเราก็กลับมาอยู่ในความปกติไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายเราจะต้องพยายามรักษาความไม่ยินดีไม่ยินร้ายนี่แหละให้อยู่ได้นานๆตรงที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรนะมันจะมีความสงบใจมันจะมีปิติมีความสุขมีความสงบอยู่ในตัวเองเลยไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยนะมันว่างแล้วก็ไม่มีความชุ่มชื่นใจไม่ใช่อย่างนั้นมันจะมีความสุข นะอีกชนิดหนึ่งเรียกว่านิรามิตสุขสุขที่ได้ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมรมนะเป็นสุขที่นะเหนือกับความสุขอยู่ในโลกนี้เรียกว่าเป็นโลกุตระเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราเนี่ยมาปฏิบัติก็ต้องตามรักษาจิตว่าจิตตอนนี้เรามีราคะไหมจิตของเรามีราคะมีความยินดีพอใจในวัตถุสิ่งของจิตของเรามีความยินดีพอใจในรูปที่มีวิญญาณครองเราก็รู้จักก็มีให้มีสติเอาไว้ว่าตอนนี้จิตของเรามีความยินดีนะจิตของเรายินดีอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมก็เป็นธรรมดาถ้าจิตของเรามันยินดีจะมากเกินไปเราก็มาพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของวัตถุสิ่งของทั้งหลายในโลกนั้นน่ะสอนจิตว่ามันไม่เที่ยงนะวัตถุสิ่งของทั้งหลายในโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยเราก็สอนจิตของเราอย่างนี้เมื่อเราสอนจิตของเราอย่างนี้จิตก็นิ่งสงบกลับมาสู่ความเป็นกลางอีกจิตของเรายินดีในโลกที่มีวิญญาณครองรูปคนรูปสัตว์เราก็สอนจิตของเราทำนองนี้แหละให้เห็นความเป็นจริงว่าคนเราเกิดมาก็แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายนะหาความสวยหาความงามหาความคงทนท้าวรไม่ได้หาตัวตนของเราไม่ได้อันนี้เรียกว่าเป็นปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธินะให้เกิดสมาธิแล้วนะเป็นปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิเราก็ตามรักษาจิตของเราอย่างนี้ทั้งวันนะเราก็จะมีเวลาปฏิบัติอยู่ที่ทำงานอยู่ร่วมกันกับที่ทำงานอยู่ที่บ้านเราก็มีเวลาปฏิบัติเพราะเราดูจิตของเราเราก็เห็นละจิตของเรามันจะกระเพื่อมไปมันยินดีมันยินร้ายมันพอใจมันฟุ้งซ่านรำคาญใจก็รู้จักมันฟุ้งซ่านเรื่องอะไรฟุ้งซ่านเรื่องอะไรก็พิจารณาว่าจะฟุ้งซ่านไปทำไมก็เราเกิดมาก็แก่เจ็บตายนะจิตอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเลยอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราตามรักษาจิตรู้จิตอย่างนี้ความสงบของจิตเกิดขึ้นขณิกะสมาธิเกิดขึ้นในจิตของเราความสงบเล็กน้อยนะเกิดวูบหนึ่งขึ้นมามีปีติมีความอิ่มใจนะเรียกว่าวิตกวิจารปีติสุขวิตกวิจารก็คือเราพิจารณาในธรรมะนั้นอยู่ละดูจิตอยู่แล้วมันจะยึดมั่นถือมั่นหรือเปล่าเมื่อเราตามดูจิตอย่างนี้แล้วก็เราวิตกวิจารอยู่นะสอนจิตของเราอยู่ก็เกิดความเข้าใจไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตก็เกิดปีติมีความอิ่มใจเพราะเข้าใจความจริงเพราะเอาชนะความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นซะได้เราเอาชนะได้เพียงเล็กน้อยนะความสงบเล็กน้อยเกิดขึ้นเราก็ควรภูมิใจว่าอันนี้แหละนะเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วจิตของเราสงบแล้วมีปีติปีตินี่คือความอิ่มใจนะความอิ่มใจความสุขใจเกิดขึ้นเราก็ตามดูจิตตามรักษาจิตของเราอย่างนี้ไปเรื่อยไประมัดระวังสิ่งภายนอกสำคัญก็จริงอยู่นะแต่ว่าการปฏิบัติการละวางนี้หลวงพ่อชาสอนว่าสำคัญกว่าบางครั้งจะมีอารมณ์อะไรมากมายเข้ามาสู่ใจของเราใจของเรามันว้าวุ่นใจของเรามันวุ่นวายก็ตามนะเราก็จะต้องมาฝึกจิตแหละให้จิตของเรานี้มีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาคือมีธรรมะมารักษาจิตของเราด้วยนะเมื่อใจของเรามีเมตตาก็พร้อมที่จะให้อภัยกับคนอื่นเขาอารมณ์ที่มากระทบโทสะมันก็เกิดได้ยากนะเมื่อมีกรุณาคิดช่วยเหลือบุคคลที่ได้รับทุกข์มุทิตาจิตดีใจกับคนอื่นเขาจิตของเราก็ไม่อิจฉาริษยาเห็นคนอื่นเขาเพียงพร้ำเราก็ไม่ซ้ำเติมนี่เรามีพรหมวิหารสี่อยู่เต็มหัวใจของเราละนะอย่างนี้เราก็จะรักษาจิตของเราเนี่ยต่อนั้นไปเราก็มีสติระมัดระวังละนะอารมณ์อะไรที่จะเข้ามาให้ตั้งใจไว้วันนี้เราตื่นขึ้นมาแล้วชีวิตนี้ไม่แน่นอนเราอายุกี่ปีแล้วกี่เดือนกี่วันแล้วเราจะมีอายุเหลืออีกกี่ปีกี่เดือนกี่วันนะสมมติว่าอายุขัยของคนเรา75ปีตอนนี้เราจะเหลือกี่ปีเราก็ลบดูนะตั้งอายุของเราต ตั้ง75ปีไว้แล้วก็ลบด้วยอายุของเราดูก็จะรู้ว่ามันเหลือน้อยลงไปทุกวันทุกวันแล้วเมื่ออายุของเราเหลือน้อยไปทุกวันแล้ววันนี้นะตั้งใจไว้เราจะไม่โกรธใครจะไม่พยาบาทใครจะไม่ปองร้ายใครจะไม่อิจฉาริษยาจะไม่ซ้ำเติมใครคือเราจะตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในกายวาจาที่สงบเป็นศีลเราจะละความโลภเราจะละความโกรธเราจะละความหลงนี่คือความตั้งใจก่อนถึงจะตั้งใจอย่างนี้แต่เมื่อมีการกระทบอารมณ์ขึ้นมาแล้วนะความตั้งใจมันก็หายไปกิเลสมันมีกำลังมากกว่ามรรคมีกำลังน้อยเมื่อกิเลสมีกำลังมากกว่ามรรคมีกำลังน้อยมันก็จะมายึดมั่นถือมั่นทำให้ใจของเรายึดมั่นถือมั่นเกิดความโกรธเกิดความโลภเกิดความหลงอีกเราก็สู้ไม่ไหวจะแผ่เมตตาตอนนั้นก็แผ่ไม่ได้เพราะมันโมโหแล้วก็ไม่เป็นไรก็ดูจิตของเราไว้ว่าตอนนี้มันโมโหแล้วมันโกรธแล้วนะก็รู้ไว้รู้ไว้มันจะปรุงแต่งก็รู้ว่ามันกำลังปรุงแต่งอยู่ยังระงับความปรุงแต่งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเมื่อมีโอกาสเวลามานั่งสมาธิเองทำจิตให้มันนิ่งนั่นเราอาจจะวางได้นึกถึงหน้าคนที่เราโกรธเราเกลียดเราก็แผ่เมตตาได้พอไปเจอหน้ากันอีกเอาสู้ไม่ไหวอีกแล้วโมโหอีกแล้วเราก็ต้องต่อสู้อย่างนี้แหละพยายามลดทิฏฐิลดมานะอย่างนี้เรื่อยไปนะภาวนาในที่สุดวันหนึ่งเราก็สามารถเอาชนะอารมณ์ของเราได้อารมณ์ที่เราเคยโกรธเคยเกลียดนะมันก็จะเบาลงไปเพราะความเห็นผิดของเรานี่เองเพราะคนเราที่เกิดขึ้นมามีความคิดแตกต่างกันมีความเห็นแตกต่างกันไปบางทีนั้นเราก็ไม่ชอบใจเพราะความเห็นของเขาไม่ตรงกับเราความเห็นของเราไม่ตรงกับเขาเกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาแล้วนะมันก็เป็นทุกข์นะขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังละนะตามรักษาจิตปฏิบัติกันผู้ใดตามรักษาจิตของตนบุคคลนั้นก็จะพ้นจากบ่วงของมารเยจิตตาบรเมสันติโมกขันติมารพันธนานะพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นจิตนี้เนี่ยก็เหมือนเด็กน้อยเกิดขึ้นมาแล้วนะเด็กเนี่ยจะคานไปนะถ้าไม่มีผู้ปกครองดูแลแล้วนะจะไปจับเอาไฟขึ้นมาก็ร้อนคานไปตกน้ำตกบ่อก็มีอันตรายมากมายทีเดียวนะเพราะว่าไม่มีคนที่ดูแลจิตของเรานี้ก็เหมือนกันถ้าไม่มีผู้ที่จะดูแลจิตหรือผู้รู้เนี่ยมาดูแลจิตแล้วนะนะจิตนี้เป็นจิตอนาถามากทีเดียวเลยนะลำบากทุกข์ยากมากเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างผู้รู้ขึ้นมานะผู้รู้นี้จะเป็นผู้ที่ตามรักษาจิตนะว่าจิตนี้จะเป็นอย่างไรนะถ้าจิตมันดีใจมากเกินไปก็เตือนมันไม่แน่นะจิตนี้มันชังมากเกินไปก็ไม่แน่นะหลวงปู่ชาจึงสอนว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ความไม่แน่ไม่เที่ยงนี้นะให้เราสอนจิตเถอะอันนี้เราชอบจริงๆเลยอาหารนี้เราก็ชอบมากคนนี้เราก็ชอบมากเราก็ดูจิตสอนว่าไม่แน่นะไม่เที่ยงนะทักทวงไว้คนนี้เราไม่ชอบเลยเราเกลียดจริงๆนะก็บอกว่าอันนี้ก็ไม่แน่นะไม่เที่ยงนะสอนจิตไปอย่างนี้ท่านบอกว่าตรงนี้จะทำให้จิตของเรามีปัญญาท่านบอกว่าต้นฝอยลมนั้นนะรากมันอยู่กลางอากาศมันก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นอุบายวิธีที่จะให้จิตของเรามีปัญญานั้นก็คืออนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาเราต้องสอนจิตของเราอยู่เสมอให้รู้ว่าสรรพสิ่งในโลกสิ่งที่เราชอบพอใจจะเป็นวัตถุสิ่งของก็ดีนั่นน่ะมันไม่เที่ยงนะมันไม่แน่นะรูปนี้กายนี้ก็ไม่เที่ยงไม่แน่นะความรู้สึกรักก็ดีความรู้สึกชังก็ดีชอบก็ดีเกลียดก็ดีกลัวก็ดีมันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะตามรักษาจิตของเราเมื่อเราตามรักษาจิตอย่างนี้แหละจิตก็จะสงบเข้ามานะไปปีติใจมีสุขใจนะเกิดขึ้นมาได้เพียงเล็กน้อยเราก็ควรภูมิใจละเมื่อถึงโอกาสเวลาเนี่ยสมาธินั่งสมาธินี่สำคัญไหมก็จะเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยเหลือในการปฏิบัติในการเจริญสติของเราให้มันดีขึ้นไปอีกนะส่งเสริมซึ่งกันและกันนะจะเจริญสติอยู่อย่างเดียวเลยทั้งวัน นะบางทีกำลังของสติมันก็อ่อนเกินไปความตั้งมั่นของใจไม่มีเราก็ต้องมาเสริมในการทำจิตของเราให้นิ่งบ้างหรือพักผ่อนบ้างเมื่อเราทำการงานกันทั้งวันนี่แหละเราไม่ให้ร่างกายพักผ่อนเลยเราก็จะอยู่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นต้องมีการพักเมื่อเราเจริญสติพิจารณาอารมณ์ในจิตของเราอยู่เสมอแล้วมันก็เกิดความเหนื่อยความเมื่อยความล้าของจิตได้คือกำลังไม่มีแล้วรู้ยินดีก็รู้จักอยู่ว่าตอนเนี้ยมันยินดีนะมันชอบนะมันปรุงแต่งนะแต่ว่าเราละความปรุงแต่งไม่ได้นะเหมือนรถเราวิ่งมาเร็วๆแล้วเราไปเบรกก็เบรกไม่อยู่นั่นแหละก็แสดงว่าเบรกของเรามันไม่ดีแล้วเบรกไม่อยู่แล้วเพราะว่ารถเรามาวิ่งเร็วเกินไปก็ใช่เบรกของเราไม่ดีก็ใช่ทำให้เลื่อนถลายถนนมันเลื่อนก็ใช่มันเลื่อนถลายไปเรื่อยๆมันก็จะไปชนอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเกิดอันตรายขึ้นมานั่นเองจิตของเรานี้ก็เหมือนกันเมื่อสติของเรามันอ่อนลงไปแล้วความตั้งมั่นไม่มีแล้วมันเกิดยินดีเราก็รู้จักเกิดยินร้ายเราก็รู้จักแต่ว่าความยินดีมันไม่หยุดยินร้ายมันไม่หยุดมันปรุงมันแต่งไปเรื่อยไปอย่างนี้นะในที่สุดแล้วมันก็อันตรายละนะมันก็เกิดความยินดีมากขึ้นมากขึ้นยินร้ายก็ยินร้ายมากขึ้นจิตของเรามันก็หนีออกจากความเป็นกลางไปแล้วจิตของเรามันหนีจากความไม่ยินดีไม่ยินร้ายไปมากแล้วคือมันเอียงไปทางซ้ายหรือมันเอียงไปทางขวามากเกินไปแล้วนะเพราะฉะนั้นทำยังไงล่ะนี่เราก็จะต้องมาวางอารมณ์ภายนอกซะก่อนเราจะต้องมาคิดถึงคำสอนของพระชินวรโดยอนาปานสติกรรมฐานภาวนาคือทำให้เกิดความกลมกลืนกันละนะพระพุทธเจ้าจะพิจารณาในปฏิจจสมุปบาทธรรมนั้นสมาธิของพระองค์ก็ทรงตั้งมั่นได้ดีนะตั้งมั่นได้ดีแล้วมีกำลังก็พิจารณาได้ตลอดเลยพิจารณาได้ทีเดียวเลย4ชั่วโมงรวดนะก็สามารถสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หรือว่าพระท่านอัญญาโกฏัญญะสมาธิท่านทรงตัวแล้วได้ฟังธรรมของพระเจ้าว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลย่อมมีความดับเป็นธรรมดาก็เข้าใจชัดก็สามารถละตัวละตนได้เป็นพระโสดาบันได้นี่คือสมาธินั้นตั้งมั่นสตินั้นจดจ่ออยู่ในการฟังธรรมในการพิจารณานะเป็นของคู่กันเมื่อเรานั้นทำการงานไปมากทางร่างกายก็ต้องพักผ่อนเมื่อเราใช้สติพิจารณาไปมากปัญญาไปมากแล้วจิตก็เมื่อยล้าต้องหันกลับเข้ามาทำสมาธิบ้างวันหนึ่งก็พยายามมานั่งสมาธิจนจิตของเรามันสงบปิติสุขเกิดขึ้นกายเบาจิตเบาในเบื้องต้นนั่นแหละสมาธิก็เป็นของอัศจรรย์เมื่อจิตของเรารวมเข้ามาความคิดมันน้อยลงน้อยลงแล้วเนี่ยมือก็จะหายกันไปทีละข้างเท้าหายไปทีละข้างบางครั้งร่างกายก็หายไปครึ่งตัวหายไปหมดทั้งตัวเลยรู้สึกสบายถ้าจิตของเราสงบขึ้นไประดับหนึ่งมันเหมือนกับลอยอยู่กลางอากาศนี่นะมันเบามากแล้วรู้สึกสบายโล่งโปร่งมากเลยแล้วเมื่อเราออกมาจากความสงบนี่สติของเราจะพิจารณาในรูปในนามมันก็สบายนะเราจะกำหนดดูจิตของเรานี่มันยินดีไหมมันยินร้ายไหมเราก็เห็นชัดแจ้งทีเดียวอารมณ์ที่เข้ามากระทบเราจะรู้ทันทีเลยนะเราจะมีสติรู้ทันเลยเมื่อสติรู้ทันความคิดมันก็จะดับไปนี่คือเรามีราคะเราก็รู้ว่าจิตของเรามีราคะจิตของเรามีโทสะก็รู้ว่าจิตของเรามีโทสะจิตของเรามีโมหะเราก็รู้จักจิตของเรามีโมหะนะจิตมีโลภมีโกรธมีหลงก็รู้จักโลภโกรธหลงเกิดขึ้นได้อย่างไรเราก็รู้จักนะเกิดขึ้นเพราะมีการกระทบมีความยึดมั่นถือมั่นจิตของเรานั้นปราศจากราคะโทสะโมหะนะก็รู้จักปราศจากได้อย่างไรก็คือความไม่ยึดมั่นถือมั่นเราก็รู้จักอย่างนี้แหละเราก็รู้จักวิธีแนวปฏิบัติแล้วตรงที่จิตของเราไม่ยินดีถ้าตรงที่จิตของเราไม่ยินร้ายนี่แหละเพียงเมื่อพวกเราเนี่ยจะฟังเทศฟังไปแล้วร้ายกันก็ตามครูบาอาจารย์ที่ท่านเทศสอนที่ท่านรู้แล้วท่านได้รู้ทำแล้วเห็นทำแล้วท่านก็จะมาบอกสอนวิธีหรือแนวทางปฏิบัติอันเดียวกันนะอันนี้เราไม่ต้องสงสัยเลยในแนวทางปฏิบัติหลวงปู่ชานี่อัฐิท่านก็เป็นพระธาตุแล้วนะเป็นพระธาตุแล้ว ก็แสดงสักขีพยานว่าแนวทางปฏิบัติที่ท่านสอนนี้ดำเนินมานั้นถูกต้องแน่นอน 100% ที่จะทำจิตของเรานั้นให้บริสุทธิ์หลุดพ้นได้ตามท่านก็คือการฝึกจิตไม่ให้ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายโดยการตามรักษาจิตตามรู้จิตเมื่อเราตามรู้จิตเช่นนี้แหละนะจิตของเรานั้นมันก็ไม่เสียจิตก็มีความสมดุลเปรียบเสมือนว่าเรามีวัวมีควายนั่นแหละก็มีคนเลี้ยงดูถ้าเกิดว่าเราไม่เลี้ยงดูควายให้ดีก็จะไปกินข้าวกล้าเขาเสียหายได้จิตนี้ก็เหมือนกันอารมณ์อะไรเข้ามามันก็จะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเห็นดีเห็นงามเห็นว่ามันเป็นของสวยงามเห็นว่ามันเป็นของที่เที่ยงแท้ถาวรเกิดความยึดมั่นถือมั่นก็คือผัสสะกระทบกันแล้วเกิดเวทนาเวทนาแล้วเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีสติรู้เท่าทันตรงนี้นะกิเลสก็ไม่เกิดตรงนี้ภพชาติก็ไม่เกิดตรงนี้ตรงนี้แหละตรงที่ไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายตรงนี้เป็นทางที่เราจะได้เห็นธรรมะเป็นแนวทางที่พวกเรานั้นจะได้บรรลุเสียซึ่งธรรมะซึ่งคฤหัสถ์ทั้งหลายก็ทำได้ปฏิบัติได้พวกเรามีศีล5ที่บริสุทธิ์พวกเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้นะอยู่ในหัวใจของเราเต็มแล้วไม่ต้องมีให้ใครมาบอกเราว่าเราอยู่ในขั้นไหนอยู่ตอนไหนเพราะว่าผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีศีล5เป็นปกติมีทานเป็นปกติอยู่เสมอนี่แหละท่านบอกบารมีธรรมนั้นจะบรรลุถึงพระโสดาบันนะอยู่แล้วนะอย่างนี้เป็นบารมีธรรมะที่เกิดขึ้นแก่พวกเราอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าเมื่อไรศีลสมาธิปัญญามารวมกันเข้ามาเราก็จะเห็นแจ้งชัดมากขึ้นมากขึ้นนะในจิตใจของเราก็ขอให้เราเข้าใจแนวในแนวทางปฏิบัตินะถึงแม้สายพระกรรมฐานท่านก็จะสอนนั่นแหละไม่ให้ยินดีไม่ยินร้ายอาตมาเดินจงกรมอยู่นั้นหลวงปู่ชาเทศตรงนี้เลยก็จับได้แต่ทางแนวปฏิบัตินี่นะต้องไม่ยินดีก็ไม่ยินร้ายตรงนี้เองนะแม้ว่าเราจะปฏิบัติมาแล้วบางครั้งก็สงสัยขึ้นมาบ้างเพราะอะไรเพราะเป็นธรรมดาของการเดินมรรคถึงเราจะรู้แจ้งเห็นจริงมาแล้วนะบางครั้งกิเลสมันเกิดขึ้นมามันครอบงำนะเมื่อเราได้ยินได้ฟังเราก็รู้แจ้งอีกละอารมณ์นั้นไปได้อีกนั้นละความยึดมั่นถือมั่นไปได้อีกเพราะฉะนั้นเบื้องต้นศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสเรามีในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่เต็มหัวใจแล้วเรียกว่าเป็นอาจารศรัทธาศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวแล้วเมื่อเราศรัทธาไม่หวั่นไหวแล้วในการทำทานในการรักษาศีลนะเรามีอยู่เต็มแล้วนี่เราก็มาปฏิบัติเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมะพวกเราก็มีศรัทธามีวิริยะพยายามมีความเพียรความเพียรทางจิตนี่แหละนะเราอยู่บ้านก็ระมัดระวังพ่อบ้านจะพูดอะไรแม่บ้านจะพูดอะไรลูกเราจะพูดอะไรเรายินดีไหมเรายินร้ายไหมเราเกิดอุปทานมากเกินไปไหมเราก็ดูตรงจิตใจของเราตรงนี้แหละอยู่ที่ทำงานเราก็ตามดูจิตขับรถขับราก็ตามดูจิตรักษาจิตของเราอย่างนี้เรื่อยไปเราก็เรียกว่าเราปฏิบัติธรรมได้ทุกการทุกสถานที่นะเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายอันเป็นพุทธบริษัทวันนี้เป็นวันสำคัญที่องค์สมเด็จพระศาสดาของเรานั้นทรงประสูติตรัสรู้และก็เสด็จดับขันธปรินิพพานพระองค์ก็ได้ประทานธรรมะให้พวกเราปฏิบัติบูชาพิจารณาตามรักษาจิตรักษาใจของเราไม่ให้ยินดีไม่ยินร้ายเกิดปิติเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาแล้วก็เป็นสมาธิมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเข้ามาแล้วในที่สุดความอิ่มใจนี้นะเราก็จะรู้จักว่ามีความสุขอีกชนิดหนึ่งนะที่เราเคยรู้จักแต่ความสุขในโลกสมาธินี้ทำให้ใจของเรามันอิ่มแล้วมันก็เย็นทีเดียวนะคือคิดให้เป็นมันก็เย็นสบายคิดให้เป็นคิดอยู่กับพุทโธนี่นะคิดแต่ความดีจิตใจของเราก็เย็นเมื่อยิ่งคิดอยู่ในอารมณ์เดียวได้จิตใจของเราก็ยิ่งเย็นมากขึ้นไปใหญ่เมื่อเราได้พิจารณาแล้วปล่อยวางในความยึดมั่นถือมั่นในจิตใจจิตสักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีปล่อยวางไปนะเพื่อเรายึดในความเย็นแล้วมันก็จะร้อนแต่เราความเย็นที่เกิดขึ้นเราก็ไม่ยึดแล้วความรู้เกิดขึ้นในจิตของเราเราก็ไม่ยึดว่าตัวเราตัวเขาแล้วนั่นแหละเราก็เข้าถึงความเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนะจิตใจของเราก็จะปลอดโปร่งโล่งก็คือเราจะรู้ธรรมแล้วก็เห็นธรรมหรือเห็นพระนิพพานในใจของเราดังที่อาตมาได้พูดมา เห็นพอสมควรเก็บเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศราชนี้